Doamne, ca inimile noastre să se sfârși atunci când păcătuim împotriva Ta și când nu suntem după voia Ta. Și tot, Doamne, ca ochiul Tău să fie asupra noastră atunci când ascultăm de Tine și să ne faci după mare Ta bunătate, nu după meritele noastre. Stăm înaintea Ta, Doamne, și încearcă sentimente de tristețe și de grijă față de poporul Tău, Israel. Te rog frumos să intervii Tu acolo unde oamenii nu pot. Te rog să dai izbăvire poporului Tău, Doamne, și să se știe pe întreg pământul că Tu ești Dumnezeu, Doamne, că nu este nimeni în afară de Tine și Tu ești Cel care dai izbăvire celor care se încred în Tine. În seara aceasta deschide-ne cuvântul, Doamne, deschide-ne inimile ca să prindă rădăcini în pământul Tău și îmbracă-ți rogul Tău cu putere, Doamne, prin ce iese figura Lui să fie cuvântul Tău pentru fiecare inimă. Ne rugăm în numele Domnului Iisus și credem că ne asculți. Amin.
Amin.
Cu ceva timp în urmă am început această serie de mesaje menite să aducă în atenția noastră lucrurile care le numim de bază în trăirea noastră cu Domnul Iisus Hristos, în trăirea noastră în viața de credință. Lucrurile acelea fundamentale de temelie, fără de care o construcție, oricât de frumoasă ar părea ea prin afară, riscă să se prăbușească pentru că nu are o fundație temeinică.
Am început aceste
mesaje cu convingerea că trebuie să ne cercetăm și să ne rededicăm viețile potrivit cu învățătura pe care o primim din Cuvântul lui Dumnezeu. Să aprofundăm aceste învățături pentru ca lucrarea și închinarea noastră să fie bazate nu pe idei și învățături omenești, ci așa cum și trebuie să fie pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta pentru ca noi să fim într-adevăr acea jertfă vie adusă Dumnezeului nostru. O jertfă care nu se manifestă atât prin cuvintele noastre, atât prin forfota noastră, atât prin lucruri care au aparente evlavie, ci prin ascultarea noastră în lucrurile de bază. Lucruri care de multe ori pot să aibă o aparență de lucru mic sau de lucru neînsemnat, lucruri care poate sunt nevăzute de alții, însă sunt văzute de Dumnezeu, lucruri care fac diferența în lupta spirituală. Și aș vrea ca, potrivit cu ceea ce cuvântul ne spune, să ajungem să fim acea jertfă vie, nu prin cuvintele noastre, cât prin ascultarea noastră. O jertfă a ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a aprofunda aceste lucruri de bază la care mă refer, nu vom merge la filozoful acestei lumi, nu vor merge la omul de succes, nu vom merge la the rich and famous, nu ne vom uita la tradiții, nu ne vom uita la căile și învățăturile omului, ci ne vom uita la cuvântul lui Dumnezeu. În ultimul mesaj pe care îl aducem, vorbim despre aceste lucruri de bază, vorbeam despre credință adevărată, iar astăzi, cu ajutorul Domnului, cu ajutorul Duhului Său Cel Sfânt, aș vrea ca să ne uităm la ce înseamnă ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, ca unul dintre aceste principii la care mă refer.
Deci principiul
pe care aș vrea să îl descoperim astăzi cu ajutorul Duhului Sfânt este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și-a numit acest mesaj o trezire după voia lui Dumnezeu. Am auzit de multe ori spunându-se, ne-am dorit o trezire în biserica noastră. Și nu pun la îndoială în niciun fel sinceritatea și buna intenție a celor care spunem lucrul acesta, dar se prea poate ca ceea ce noi dorim, ca ceea ce noi vrem să vedem întâmplându-se, să fie un lucru care diferă de la un om la altul, ce înseamnă lucrul acesta. Și doi, și mai important, să fie un lucru diferit față de ceea ce Dumnezeu vrea să vadă întâmplându-se în mijlocul nostru. De exemplu, se prea poate ca cineva prin trezire să se refere la un program mai dinamic, la un spectru mai larg al emoțiilor, o înălțare mai mare a emoțiilor pe care le manifestă atunci când sunt în mijlocul adunării. Iar altcineva s-ar putea să se gândească la ceea ce ne gândim cu toți atunci când ne gândim la procesul fiziologic de trezire, adică ceva asemănător cu trezirea dimineața atunci când în organismul nostru se întâmplă fiziologic anumite lucruri și inima începe să bată mai puternic, simțurile se acutizeze și suntem gata să ieșim de sub așternut. E cam așa s-ar putea să se gândească unii la trezirea spirituală, într-un fel în care omul este mai treaz, vocile mai puternice și simțurile mai acute, iar întreaga adunare este mai animată. O trezire bazată pe dorințele noastre, pe experiența noastră. E ceea ce ar trebui cu toții să ne dorim, este o trezire după voia lui Dumnezeu. În textul Biblia pe care l-am citit astăzi, din 2 Împărați, avem un exemplu a unei treziri individuale și colective pe vremea împăratului Iosia. Este bine să ne uităm la acest pasaj ca să înțelegem cum cuvântul lui Dumnezeu, care sunt elementele care stau la baza acestei treziri și prin ce se caracterizează ea. Haideți să ne uităm la contextul care este foarte important a ceea ce se întâmplă aici. Și dacă ne uităm cu câteva capitole înainte în Cartea 2 Împărați, vom vedea că în capitolul 16 din 2 Împărați ne aflăm cam cu 100 de ani înaintea împăratului Iosia, pe vremea străbunicului său Ahaz, împăratului Iuda, și vedem cum Ahaz a umblat în calea împăraților lui Israel, adică a introdus practici idolatre, printre care unele dintre cele mai urâte. Dacă citim acolo, vom vedea că el a introdus sacrificiul copiilor pentru Moloch, urăciunea Moabului, a participat la aducerea de jertfe pe înălțimi, a alterat templul după preferințe proprii, primițând o schiță pe care el o făcuse pe când vizita templul logând al asirienilor pe care el însuși îl văzuse în Damasc. Și chiar dacă Ezechia, fiul său, conduce poporul într-o reformă spirituală, și curăță țara de unii dintre acești idoli și dintre acești Dumnezei străini, vedem că nepotul său Manase face din nou ceea ce este urât înaintea Domnului, după urăciunea neamurilor pe care le izgonise Domnul înaintea copiilor lui Israel. Și vedem în capitolul 21, versetele 3 și 7, cum Manase introduce multe dintre practicile acestea păgâne, trecându-și chiar propriul său copil prin foc, se îndeletnicește cu multe din formele de ocultism specific interzise de Dumnezeu în cuvânt, cum ar fi ghicirea, vrăjitoria, chemarea Duhului, ghicirea viitorului. El zidește altare în casa lui Domnului pentru închinarea la soare, la lună, la stele, mută idolul Astartei în casa Domnului. Și chiar dacă spre sfârșitul vieții, când este prins de asirieni, se căiește și într-o oarecare măsură încearcă să repare unele dintre aceste, dintre acest rău făcut, este prea puțin, prea târziu și idolatria poporului continuă. În acest fel, tot poporul este prins în această idolatrie sponsorizată și susținută chiar de stat. Pentru toate aceste lucruri, Domnul vorbește prin prorocii lui și dă sentința asupra lui Iuda, și anume, soarta lui Iuda va fi asemenea sorții lui Israel. Peste Ierusalim și peste Iuda vor veni zile în care vor fi curățați, vor fi șterși așa cum este curățată și ștearsă o farfurie așezată cu fața în jos, golită, ștearsă de orice fel de necurăție. Și știm, desigur, ce vor urma după Iosia, care este istoria poporului și robia poporului. Amon, fiul lui Manase, are o scurtă domnie de numai 2 ani, dar continuă pe aceeași linie a idolatriei. Și aceasta este situația în care apare Iosia, fiul lui Amon, nepotul lui Manase, strănepotul lui Ezechia, strănepotul lui Ahaz. Vedem că Iosia, deși foarte tânăr, aflăm că el a fost făcut împărat la vârsta de numai 8 ani, face ce este bine înaintea Domnului. Din 2 Cronici 34 aflăm că în anul al 8-lea al domniei sale, a domniei lui, adică numai la vârsta de 16 ani, el, ni se spune acolo, începe să caute pe Domnul. Iar 4 ani mai târziu, convingerile lui sunt confirmate de faptul că începe să curețe, începe o campanie de a curăța țara de idolatrie, inițiind o reformă spirituală a poporului. Această reformă se va extinde chiar și la triburile din nord, la triburile lui Israel, și va culmina cu sărbătoarea Paștelor la Ierusalim în anul al 18-lea al domniei lui Iosia. Una din inițiativele acestei reforme a fost și lucrarea de reparare a templului, care fusese neglijat pentru multă vreme, mai ales pe vremea lui Manase. În timpul acestor lucrări, marele preot Chilchia, care era însărcinat cu strângerea de fonduri pentru plata meșterilor care lucrau la templu, găsește Cartea Legii și o dă lui Șafan, logofătul, mâna dreaptă a împăratului. În momentul în care Iosia aude cuvintele din Cartea Legii, Scriptura ne spune că împăratul a fost profund cercetat și tulburat de cuvântul Domnului, înțelegând că el și poporul întreg nu respectaseră și nu împliniseră poruncile Domnului. Împăratul dă următoarea poruncă. Așa cum am citit, spune: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, că, pentru că părinții noștri n-au ascultat cuvintele cărții acesteia și n-au primit tot ce ne este poruncit în ea. Domnul aduce un răspuns lui Iosia prin prorocița Hulda, și anume blestemele și judecățile lui Dumnezeu, care fuseseră enunțate în cuvântul lui, se vor împlini așa cum au fost anunțate. Din pricina idolatriei, Ierusalimul nu va scăpa de mânia Dumnezeului cel Sfânt. Iosia însă va fi scutit de a vedea această distrugere a Ierusalimului din cauza că a răspuns cu credință și pocăință la cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Legii. Ceea ce urmează este strângerea poporului la oaltă prin porunca împăratului și citirea cărții în auzul poporului, urmate de intrarea poporului și a împăratului într-un legământ cu Domnul. Citim în capitolul care urmează, în capitolul 23, că poporul și împăratul și poporul s-a legat în legământ cu Domnul, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile și învățăturile legii lui din toată inima și din tot sufletul. Vedem apoi ceea ce urmează acestui legământ și care este o enumerare a felurilor prin care idolii sunt eliminați și îndepărtați din mijlocul poporului lui Iuda. Vedem, citim acolo, că sculele pentru închinarea la idol, la Baal și la Astarte, au fost scoase din templu și arse, iar cenușa a trimis la Betel. Altarul din Betel, unde Ieroboam, primul împărat al lui Tribulor de Nord al lui Israel, făcuse un vițel de aur, dacă vă aduceți aminte, care fusese o pricină de păcătuire pentru Israel, a fost dărâmat și prefăcut în țărână, și idolul Astartei care era acolo a fost ars. Iosia a scos idolul Astartei din templul Domnului, l-a ars, la pârâul Chedron, l-a prefăcut în cenușă și pe aceasta a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului, a celor ce i-a aduseseră jertfe, conform capitolului 2 Cronici 34. Tot din templu au fost dărâmate casele de prostituție rituală ale Astartei. Cai închinați soarelui care se aflau la intrarea în templu au fost îndepărtați. Practic, ca sacrificiilor de copii a fost oprită imediat. Altarele pe care le ridicase Manase în casa Domnului au fost fărâmate și împrăștiate în valea Chedronului. Înălțimile și stâlpii idolești au fost dărâmați. Chipurile cioplite și cele turnate au fost preschimbate în praf și locurile pângărite cu oase omenești. Nici personalul preoțesc al acestor falși nu a fost cruțat, preoții au fost izgoniți, iar cei ce slujeau pe locurile înalte au fost înjunghiați și oasele le-au fost arse pe altarele lor. Împăratul a fost participant direct la toată această campanie de curățire a țării, pentru că vedem că după toate acestea, cuvântul ne spune în 2 Împărați, 23:20, după toată această campanie, că apoi s-a întors la Ierusalim. Și acest pasaj se încheie cu sărbătorirea Paștilor, se încheie cu închinarea poporului. Iată ce ni se spune, începând cu versetul 21, spune: Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor: prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Paște ca acesta nu se prăznuise din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda, ci abia în al 18-lea an al împăratului Iosia s-a prăznuit acest praște în cinstea Domnului la Ierusalim. Dacă ar fi să fac un sumar al acestor două capitole, aș spune așa. În primul rând, prin providența lui Dumnezeu, Cartea Legii ajunge în mâinile împăratului Iosia. În al doilea rând, Iosia recunoaște în cuvintele acestea autoritatea lui Dumnezeu. În al treilea rând, comparându-se cu acest standard al cuvântului lui Dumnezeu, împăratul vede sfințenia lui Dumnezeu, se vede pe el așa cum este înaintea lui Dumnezeu și este cuprins de o teamă sfântă și pocăință și înțelege că mânia lui Dumnezeu și pedeapsa lui Dumnezeu este gata să cadă asupra lui și asupra poporului. În al patrulea rând, lucrurile nu se opresc aici. Iosia adună tot poporul și se angajează prin legământ să urmeze pe Domnul prin ascultare de cartea legii din tot sufletul și din toată inima. Și țara este curățată de idolatrie. Și în ultimul rând, în al final, poporul sărbătorește printr-o sărbătoare și închinare veritabile în cinstea Domnului. Aș vrea ca în continuare să ne uităm la fiecare din aceste cinci elemente și să vedem, să le analizăm în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, să vedem și să căutăm să vedem care sunt aplicațiile pentru noi și pentru viețile noastre. Deci, cuvântul ajunge în mod providențial în mâna lui Iosia. Citind pasajul acesta de astăzi, ni s-ar putea părea întâmplătoare găsirea cărții legii. Se poate ca împărații de dinainte de Iosia, împărații lui Iuda care au fost înaintea lui să fi distrus din copiile din cărții legii în favoarea idolilor și dumnezeilor străini la care se închinau. Și se prea poate ca aceasta să fie una dintre puținele copii rămase. Cu siguranță însă, Dumnezeu nu lasă ca cuvântul lui să se piardă. Pentru că însuși Dumnezeu este cel care susține. Dumnezeu este cel care își apără în mod supranatural cuvântul său de atâlcurile celui rău, pentru că este cuvântul său. Și Dumnezeu spune, nimeni și nimic nu-l poate distruge sau altera. Spune Isaia, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Domnului nostru rămâne în veac. Iar psalmistul ne spune în Psalmul 119 cu 89, cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Iar mai apoi spune, învățăturile tale le-ai așezat pentru totdeauna. Desigur, cu toții suntem familiari cu cuvântele Domnului Iisus care spune în Matei, ce ne spune acolo, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o singură iotă sau o frântură din slovă, din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Trebuie să apreciem pentru noi cu smerenie și cu mulțumire faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu a ajuns până la noi. Noi nu am făcut nimic să-l merităm. Nu meritele noastre au mișcat pe Dumnezeu ca noi să avem parte de cuvântul lui. Ci harul său, mila sa, îndurarea sa și faptul că este cuvântul său, revelația sa despre cine este el, despre planurile sale. Și faptul că acest cuvânt împlinește planurile sale și aduce rod spre slava lui. Iată ce spune tot Isaia, căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească. Pentru ca să dea sămânța semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Mulțumim Domnului că ne-a făcut parte prin harul său de cuvântul său, care ne spune despre planurile lui pentru noi și ne cheamă la ascultare de el. Ajută-ne, Doamne, să prețuim acest cuvânt al tău, să-l primim în mintea noastră, să-l trăim și să-l împlinim prin viețile noastre. Mai apoi vedem că Iosia recunoaște cuvintele cărții legii ca fiind autoritatea lui Dumnezeu. Iosia aude cuvintele din cartea legii, însă el nu aude niște cuvinte, ci aude vocea Dumnezeului celui viu. Se prea poate ca și din împărații din generație trecute să fi auzit ceva sau să fi citit din cartea aceasta, însă ochii le-au fost închiși, urechile le-au fost închise să recunoască vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește. El comunică și ne comunică voia sa. În Scripturi noi avem cuvintele lui Dumnezeu și ele conțin toată autoritatea lui Dumnezeu. Așa că nu putem separa cuvintele pe care le citim de autoritatea, de persoana și de caracterul lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura este insuflată de Dumnezeu, noi nu putem să o citim detașați de realitatea că Dumnezeu ne vorbește fiecăruia personal pe fiecare din paginile ei. Trebuie să o primim cu credință și prin credință ca fiind cuvântul revelat al lui Dumnezeu care lucrează în viața credincioșilor. Iată ce spune Pavel Tesalonicenilor, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Punctul acesta este extrem de important și nu aș vrea să trec mai departe fără a sublinia și fără a acorda atenția cuvenită acest punct al faptului că acesta este cuvântul plin de toată autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că are toată autoritatea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are putere să examineze, să judece, să convingă, să lucreze în viețile credincioșilor. În fragmentul pe care l-am citit din Evrei, ni se spune că căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul în păturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Când aude cartea legii Iosia, sfârșie veșmintele și o mare neliniște îl cuprinde. De ce? Pentru că recunoaște în ele voia lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, pentru că vede sfințenia lui Dumnezeu și realizează că poporul s-a opus acestei voi exprimate a lui Dumnezeu și este sub pedeapsa lui. Pentru că este autoritatea lui Dumnezeu, cuvântul este sigur și aduce lumină spirituală. Iosia, auzind cuvântul de cartea legii, face pași concreți ca să-l înțeleagă, să-l aprofundeze, să-l asculte și să-l împlinească. Cuvântul aduce lumina care duce la înțelegere și la ascultare. Ni se spune în Scripturi că cuvântul lui Dumnezeu este mai sigur decât cea mai înălțătoare experiență spirituală. Petru, 2 Petru, apostolul ne spune în capitolul 1, versetele 18 și 19, și noi înșine am auzit acest glas venind din cer. Despre care glas era vorba? Glasul lui Dumnezeu, Tatăl, care spunea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Atunci când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Și atenție, și avem cuvântul prorociei făcut mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Cuvântul lui Dumnezeu, mai tare decât experiența pe care Petru, el însuși ne spune, căci a fost acolo împreună cu Ioan și cu Iacov pe muntele transformării la față, spune cuvântul prorociei mai tare decât acea experiență extraordinară. Vă dați seama, noi avem cuvântul lui Dumnezeu mai tare decât ceea ce au experimentat toți aceștia. Vai de noi dacă nu acordăm atenție, dacă ne socotim sau neglijăm cuvântul, dacă nu îl credem, pentru că ce spune acest lucru despre relația noastră cu Dumnezeu? Pe cine ne socotim noi și pe cine neglijăm și a cui voi o încălcăm dacă nu ascultăm de cuvânt sau nu recunoaștem în el toată autoritatea lui Dumnezeu?
Domnul Iisus
Hristos, Dumnezeu întrupat, cuvântul întrupat, vorbește unor iudei care nu credeau în cuvântul lui sau care, chiar dacă au crezut, nu-l mărturiseau și se rușinau de el. Și ne spune el, găsim cuvintele lui în Ioan, au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și spune mai departe, Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă năsocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela l-o sândi în ziua de apoi. Aceste cuvinte mă duc la al treilea punct care l-am menționat mai devreme, și anume, cuvântul are puterea și autoritatea să o sândească. Cuvântul ne convinge de sfințenia lui Dumnezeu și de păcătoșenia noastră.
Se spune
în textul pe care l-am citit că împăratul Iosia, ni se spune în Cronici, mă scuzați, în Cronici 34, că împăratul Iosia în al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Domnul, Dumnezeul tatălui său David. Nu ni se spune cum a căutat Iosia pe Domnul la vârsta de 16 ani. Se prea poate ca el să fi studiat din istoria lui David, faptele lui de vitejie și să fi concluzionat că Dumnezeul lui David trebuie să fi fost un Dumnezeu vrednic de urmat, deoarece David a fost un astfel de împărat viteaz și capabil. Se prea poate ca el să fi avut învățători în jurul lui, care să fi prezentat istoria lui Israel și cum Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov a intervenit de-a lungul acestei istorii în mod miraculos. Însă abia atunci când găsește Cartea Legii, abia atunci când se vede în lumina cuvântului lui Dumnezeu, Iosia are o imagine clară despre caracterul lui Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu și înțelege voia lui Dumnezeu exprimată prin cuvânt. Când se compară cu acest standard din Cartea Legii, împăratul Iosia realizează că el și poporul sunt pierduți. Nu pentru că au încălcat o poruncă omenească, ci pentru că prin neascultarea lor, poporul și conducătorii au dus un afront lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, caracter pe care erau chemați să-l onoreze și să-l reprezinte în mijlocul neamurilor în care se găseau. Cunoșteau porunca, fiți sfinți, eu sunt sfânt, eu Dumnezeul vostru. Pentru că nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu, dragi frați și surori, este aceeași cu nesocotirea lui Dumnezeu însuși. Prin cuvânt avem așadar oportunitatea unei viziuni corecte despre Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt este reflectarea caracterului lui Dumnezeu. Dacă îi spui că iubești pe Dumnezeu, însă nesocotești voia lui Dumnezeu exprimată în cuvânt, se prea poate ca să nu-L cunoști pe Dumnezeu adevărat. Se prea poate să ai o imagine despre Dumnezeu care este incorrectă. Dragostea adevărată pentru Dumnezeu se manifestă prin ascultarea de cuvântul Lui. Dacă mă iubește cineva, spune Domnul Iisus Hristos, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, spune el mai departe, nu păzește cuvintele mele. Atunci când vedem pe Dumnezeu așa cum este, Dumnezeu cel Sfânt, cel viu prin cuvântul lui, înțelegem și cum suntem noi în realitate, care este starea noastră adevărată. Împăratul Iosia, când înțelege felul în care au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, își fâșie hainele, este profund marcat. Ne spune cuvântul că i s-a mișcat inima, s-a smerit și a sfâșiat hainele și a plâns înaintea Domnului. În momentul în care Iosia este confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu și realizează păcatul al său și al poporului prin cuvântul lui Dumnezeu, atunci el își realizează starea lui reală de păcat, de idolatrie. Și este această capacitate a cuvântului lui Dumnezeu de a descoperi în noi starea noastră spirituală reală, de a genera teama și pocăința după voia lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune să luăm seamă la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul, spune Ieremia în Plângeri 3:40. Cuvântul, așa cum am văzut, este ca o sabie, cum am citit în Evrei 4:12. El desparte și cercetează asemenea bisturiului medicului care taie să vadă ce este înăuntru pentru a vindeca. Tot așa și cuvântul deschide, taie, lucrează pentru a diagnostica bolile noastre. El este oglinda în care ne vedem starea noastră reală. Cuvântul este asemănat și cu un foc și cu un ciocan care sfarmă. El poate sfărâma cele mai groase ziduri care ne țin înrobiți. Cum este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfarmă stânca? Avem în cuvânt și o parte de o promisiune în Isaia, care spune, iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu lucrează uneori și în acest fel, uneori dureros, uneori cu suferință și întristare, însă spre folosul nostru. Apoi, în al patrulea rând, vedem cum Iosia nu numai că găsește cuvântul, nu numai că recunoaște autoritatea lui, nu numai că își vede starea lui reală și starea poporului, ci mai face un lucru. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut cum Iosia a cercetat cuvânt, se smerește, plânge și este umplut de o teamă sfântă. Și putea să ne oprim cu istoria aici, la o așteptare înfricoșată a judecății lui Dumnezeu. Și ar fi drept. Însă Iosia urmează această cercetare a cuvântului lui Dumnezeu cu ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. El și poporul se leagă prin un legământ ca să urmeze Cartea Legii din toată inima lor și din tot sufletul lor. Și apoi urmează această curățire a țării de idoli și de dumnezeii străin potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu.
Ceea ce am spus până
tot ceea ce am spus până acum, faptul că Dumnezeu prin harul său, prin providența sa ne-a făcut parte de cuvânt. Faptul că în cuvânt trebuie să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu. Faptul că prin cuvânt îl vedem pe Dumnezeu așa cum este și pe noi, așa cum suntem. Păcătoși, murdari, pierduți, toate acestea trebuie să ducă la ascultarea noastră. Misiunea noastră ca și credincioși nu este numai ca să înțelegem corect anumite lucruri, numai ca să înțelegem corect anumite principii. Nu numai cunoașterea anumitor lucruri, ci renunțarea lor corectă. Este important, desigur, să avem noțiunile acestea, însă nu este suficient. Este un pas important, esențial, de care nu putem să spunem că îl iubim pe Dumnezeu în umblarea noastră în credință, ca să putem să spunem Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, avem nevoie de ascultare. Avem nevoie de ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Scopul vieții noastre de credincioși este transformarea caracterului nostru zi de zi după caracterul Domnului Iisus Hristos, care a trăit o ascultare perfectă și noi prin ascultare suntem chemați să sfințim cu adevărat numele Dumnezeului nostru. Putem spune, sfințească-se numele Tău fără ascultare în viața noastră. Dragostea de Dumnezeu așadar se manifestă prin ascultarea de cuvântul Său. Aceste două lucruri merg împreună. Nu se poate una fără cealaltă. Așa cum aminteam, Domnul Iisus spune, cine mă iubește, va păzi cuvântul meu. Pentru Iosia aceasta însemna să curețe țara de toți idolii și dumnezeii falși care împăziseră țara, corupseseră întregul popor. Și putem să ne gândim, vai, ce idolatrie, sacrificiul copiilor, politeism, idol pe înălțim, idol în templu, unde s-au mai pomenit astfel de lucruri? Dragi frați și surori, să nu fim iuți în a desconsidera și a judeca pe cei de atunci. Noi care afirmăm că am primit o inimă nouă, o inimă în care Duhul Sfânt locuiește și ne învață, ne cercetează, ne instruiește, ne întărește. O inimă ale cărei dorință ar trebui să se țină după Dumnezeu prin împlinirea cuvântului, să avem mare grijă ca noi înșine, noi să nu ne dăm cumva copiii pe altarele idolești pe care lumea le-a pregătit pentru ei. Să nu aducem noi idolii străini ai lumii în mijlocul casei Domnului. Să nu confundăm noi preferințele personale cu lumina pe care o avem de la Dumnezeu prin cuvânt. Să avem grijă să ne cercetăm pentru ca să nu ajungem la uzirea indiferentă de rutină, ci la ascultarea din inimă și împlinirea cu fapta. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Spune Scriptura despre ceea ce urmează curățării țării de către Iosia, că după ce a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel, a făcut toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului și că în timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Și îmi imaginez că a făcut lucrul acesta repunând cartea legii, cuvântul lui Dumnezeu la locul cuvenit, adică în centrul activității spirituale, în centrul închinării, în centrul atenției poporului, observând poruncile și învățăturile care erau prezentate în ea. Unul din adevărurile fundamentale care trebuie să-l enunțăm aici cu privire la cuvântul lui Dumnezeu este că Scriptura este singura autoritate absolută în ceea ce privește crezul nostru, practicile noastre ca și credincioși și învățătura pe care o dăm la alții. Dacă definim doctrina ca fiind învățăturile Bibliei pe care noi ca și creștini le credem, le practicăm și le învățăm pe noi și pe alții, atunci putem spune că absolut toată doctrina, toată învățătura trebuie să fie extrasă din Scriptură și numai de acolo. Sola Scriptura, așa cum am auzit, Biblia este singura autoritate absolută pentru crezul nostru. Biblia însăși ne avertizează cu privire la alte surse pe care unii în mod eronat le folosesc pentru a justifica anumite crezuri și practici. Alte surse ar putea să fie filozofiile, tradițiile și învățăturile oamenilor. Dar iată ce ne spune Biblia, cum ne atenționează în Coloseni 2, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. o altă astfel de sursă înșelătoare ar putea să fie inima omului. Auzim mereu în lume sfatul acesta, urmează-ți inima, tinerilor, auziți, follow your heart. Dar ce spune Dumnezeu despre un astfel de sfat? Iată ce spune în Ieremia 17:9. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Experiențe mistice, religioase, viziuni, și acestea trebuie filtrate prin cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Coloseni 2:18. Nimeni să nu părăpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși, ci într-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de mândrie de șartă prin gândurile firii lui pământești. Sunt mulți, chiar lideri de biserici aici în America, cu mare succes, vorbesc sigur în felul lumii, cu mulți membri, afluență, lumini, show, care afirmă că au avut viziuni îngerești, chiar afirmă unii că ar fi avut conversații cu Domnul Iisus Hristos însuși, dar care mesajul transmis de aceștia se opune și contrazice învățăturile Scripturii. Un astfel de mesaj care contrazice Scriptura trebuie ferm respins. Biblia atenționează foarte ferm că cine adaugă la cuvintele ei, Dumnezeu va adăuga la el urgiile scrise în cartea aceasta. Opiniile oamenilor care de multe ori, chiar bine intenționate, dar nu au o bază biblică, pot fi o altă sursă înșelătoare. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Tradițiile oamenilor ridicate la rang de autoritate spirituală. În Marcu, capitolul 7, versetele 8-9, Domnul Iisus vorbește fariseilor care urmăreau autodreptățire printr-o neprihănire exterioară, prin tot felul de datini și obiceiuri care le observau cu atenție, dar uitau și desconsiderau cuvântul lui Dumnezeu, având o ascultare superficială de suprafață, motivațiile lor fiind egoiste. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ucioarelor și a paharelor, și faceți multe lucruri de genul acesta, multe lucruri de acestea. El le-a mai zis, ați desfinta frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. În contrast cu toate acestea, vedem că Scriptura ne spune ea însăși că este singura autoritate prin care noi să extragem învățătura, principiile vieții noastre de credință și crezul nostru. Desigur, cu toții sunteți familiari cu 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, care spun toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Desigur, ar putea să mai fie multe lucruri de spus aici sub acest aspect al ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, însă numai unul aș vrea să vi-l amintesc. Pentru noi, pentru credincioși, ascultarea nu este o povară. Sunt probabil mulți dintre aceia care, străind de dragostea lui Dumnezeu, străind de harul lui Dumnezeu, găsesc Scriptura, este greu de înțeles. Ascultarea de principiile ei o grea povară, un soi de înrobire în niște porunci și dogme învechite și depășite, și că omul nou trebuie să se elibereze de aceste greutăți. Nimic nu este mai departe de adevăr. Noi, ca unii care am fost născuți din nou prin credința în Iisus Hristos, înțelegem că ceea ce ne-a convins nu au fost gândurile și înțelepciunea oamenilor, nu argumente iscusite alese, ci cuvântul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, prin vestea bună, care este puterea lui Dumnezeu. Petru, în prima sa epistolă, spune, ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și rămâne în veac. Astfel suntem chemați să aducem jertfe duhovnicești prin ascultarea de cuvântul lui Domnului. Creștinul ascultă cu bucurie, cu dorința sinceră de a slăvi pe Dumnezeu prin ascultare din inimă. Și desigur, cunoaștem cuvintele Apostolului Ioan care ne spune dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea. Și sunteți, desigur, familiari și cu cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu e bun și sarcina mea ușoară. Și în final, vedem cum ascultarea de Dumnezeu este urmată de o închinare și o sărbătoare veritabilă. După ce Iosia a curățat țara de idol, de urciunile Dumnezeilor străini, s-a întors la Ierusalim și acolo, pentru prima dată, după mulți, mulți ani, s-a prăznuit Paștele. Și ne spune cuvântul că Paștele acesta nu fusese sărbătorit de pe vremea judecătorilor și în tot timpul împăraților lui Israel și lui Iuda. Noi știm să că Paștele mai fusese sărbătorit. Vedem că Ezechia, nu cu foarte mult timp în urmă, chemase poporul la închinare și la prăznuirea Paștelui la Ierusalim. De ce atunci nu se spune că Paște ca acesta a fost diferit? Că nu a mai fost sărbătuit un Paște ca acesta? Ce a făcut din această sărbătoare una specială? Pentru că, în primul rând, Paștele acesta a fost sărbătorit după regulile, după specificațiile date de Dumnezeu în cuvântul Său. În 2 Cronici, capitolul 35, ni se descriu în detaliu cum a fost sărbătorit Paștele acesta după poruncile din Cartea Legii. Și în al doilea rând, pentru că poporul făcuse această curățire, această eliberare a țării de idol. Dar pentru noi astăzi, pentru a ne închina, pentru a sărbători pe Dumnezeu în casa Lui, pentru a-i mulțumi pentru ceea ce a făcut pentru noi. Și noi trebuie să ținem seama de aceste două lucruri. Trebuie să avem o închinare după voia lui Dumnezeu revelată în cuvântul Său, nu după plăcerile, după ideile sau după cultura din jurul nostru. Și în al doilea rând, o închinare în curăție, curățând casa noastră de ceea ce este necurat, murdar, într-un spirit corect, înnoit, care dă lui Dumnezeu slavă pentru ceea ce a făcut în viață și cu viața noastră. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Întreabă Pavel pe Corinteni. Cum trebuie să fie viața voastră? Cum trebuie să fie casa voastră? Cum trebuie să fie adunarea voastră? Domnul Iisus, vorbind cu samaritana la fântână, anticipează această închinare care prin nașterea din nou a credincioșilor, prin jertfa asta se va face în Duh și în adevăr. În 2 Cronici, capitolul 35, se spune legat de această sărbătoare din timpul lui Iosia, acest Paște. Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paștele în același timp și sărbătoarea azimilor 7 zile. Să vă aduceți aminte că sărbătoarea Paștelor era asociată cu sărbătoarea azimilor, timp în care timpul 7 zile aluatul era îndepărtat din case. Iată ce ni se spune în Exodul, capitolul 13, cum era porunca. Exod 13 cu 17. În timpul celor 7 zile să mâncați azime, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, de pe toată întinderea țării tale. Casele erau curățate de orice urmă de dospeală, orice urmă de ist, de drojdie. Aceasta reprezenta felul în care Israel fusese salvat din Egipt, însă se uita și înainte, simbolizând neprihănirea lui Mesia, mielul fără păcat, fără cusur, Hristos, Mântuitorul Lumii. Și iată ce frumos ne spune Pavel în Corinteni, 1 Corinteni 5, versetele 6-8. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Prăznuim, dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Ca și Biserica lui Hristos, suntem chemați să sărbătorim Paștele nostru, adică pe Hristos, în fiecare zi. Prin ce? Prin viețile noastre în care a fost îndepărtat aluatul cel vechi, vechi în care a fost îndepărtat păcatul, vieți în care este oprită dospeala, acea fermentare a firei păcătoase. Prin jertfa Domnului Iisus putem să sărbătorim acum pe Mântuitorul nostru cu vieți nedospite, o plămădeală nouă în care îl sărbătorim pe Iisus cu azimile curăției și adevărului, ascultând și împlinind cuvântul Lui. Începeam mesajul din seara aceasta cu această întrebare. Cum este o trezire după voia lui Dumnezeu? Și ceea ce am vrut să descoper înaintea dumneavoastră astăzi este că nicio trezire veritabilă nu poate să înceapă decât cu redescoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Cu o recunoaștere a voii și vocii sale în cuvânt. Cu o identificare a cuvântului cu persoana, caracterul și autoritatea lui Dumnezeu. Cu lumina în care ne vedem cum suntem de fapt și suntem mișcați către smerenie, către pocăință și supunere prin Duhul Sfânt care duce la ascultare din inimă și în final la o închinare în Duh și în adevăr, o închinare plăcută lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt poate plăcut de auzit, sunt poate lucruri care le știm sau cel puțin le intuim. Însă practica, aplicarea aici, fraților, aici este problema. Auzim, dar nu prea puțin aplicăm. Vedem cum suntem, apoi plecăm și uităm îndată cum eram. Uităm imediat. Fraților, vă dau un exemplu practic, de aici de la noi, din casa noastră. și o puteți face pentru că mă privește la fel de mult pe mine ca și pe dumneavoastră. De curând am fost invitat la un open house, la clasa de Sunday School de la liceu și în cursul întâlnirii foarte informative de altfel, mi s-a pus întrebarea, dar voi părinților, voi taților, cum studiați Scriptura cu copiii voștri? Cum arată timpul vostru devoțional în familia dumneavoastră? Și s-a așternut o tăcere apăsătoare. O tăcere inconfortabilă. Și după un mai mult timp, o singură soră a menționat câteva lucruri pe care le fac în familia lor. În lumea medicală există un test numit The Gold Standard. Adică acel test pentru care, pentru anumite afecțiuni, este cel mai eficient și poate confirma cu cea mai mare acuratețe diagnosticul de care suferi. Ei bine, dragi frați, în dimineața aceea la Open House, Dumnezeu ne-a pus față în față gold standardului. Cuvântul său și atenția pe care o acordăm cuvântul lui ca un test pentru starea noastră spirituală. Vrem trezire? Ea trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi, cu atenția pe care o acordăm cuvântului Dumnezeu și împlinirea lui în viețile noastre. Cuvântul ne pune în fața realității. Ne pune în față o oglindă în care să ne vedem așa cum suntem. Ei, am să vă pun acum în față și o altă imagine, de data aceasta din domeniul literaturii. Și cred că putem să învățăm și de aici, în opera Pilgrim's Progress, John Bunyan prezintă traseul alegoric al creștinului din orașul distrugerii, the city of destruction, până în orașul ceresc, the celestial city. Pe parcursul acestei călătorii care simbolizează viața creștinului, creștinul primește un scroll, un sur, care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat, în călătoria sa, Christian ajunge la un deal numit Dealul Dificultății, the Hill of Difficulty. Drumul pe acest deal este unul foarte îngust, pietros și dificil și la un moment dat ajunge într-o peiană menită anume pentru odihna și refacerea călătorilor trudiți. El se întinde acolo și în loc să se odihnească pentru câteva minute, adoarme pentru o bună bucată a zilei. Apoi se trezește și panicat, fără să realizeze că timpul somnului scrollului a căzut din mână, alergă și ajunge spre vârful dealului, se întâlnește cu doi indivizi timorați și neîncrezători care alergau înspre el în direcția opusă. Toate numele au o semnificație în această alegorie. Ei încearcă să-l convingă să renunțe la călătorie. El continuă, însă este un pic așa tulburat. Întinde mâna spre scroll, însă realizează că nu-l mai are. Și panica îl cuprinde și se întoarce înapoi spre a-l recupera. Și aș vrea să vă citesc câteva din fragmentele care, cred eu, au un sens și pentru noi. Spune acolo, a continuat călătoria sa pe deal în jos, până când a ajuns la locul de odihnă unde a stat și a adormit. La vederea acestui loc, tristețea lui s-a accentuat la aducerea aminte a somnului lung și rău pe care l-a avut acolo. În acest fel, el regretă somnul lui păcătos spunând, o nenorocitul de mine, ca eu să dorm în mijlocul zilei, ca eu să dorm în mijlocul dificultăților. Acum sunt forțat să călătoresc înapoi cu tristețe, o cale care ar fi trebuit să fie umblată cu bucurie, dacă n-ar fi fost pentru acest somn păcătos. Cât de mult aș fi avansat pe cale până acum, în schimb, acum sunt forțat să merg acești pași de 3 ori în loc de o dată. Și acum noaptea stă să cadă căci ziua este pe sfârșit. Cât de păcălos ești tu, o somnule, din cauza ta călătoria mea care trebuia să fie pe lumină, este cuprinsă de întuneric. Întunericul acoperă cărarea de la picioarele mele și acum trebuie să auzi gomotele făcute de tot felul de fiare ciudate, toate din cauza somnului meu păcătos. În 1 Tesaloniceni 5:6 se spune, de aceea, fraților, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem, să fim treji.
dacă am adormit cumva pe calea aceasta, trebuie să mergem să recuperăm cuvântul de acolo de unde l-am lăsat.
Merită să facem acest drum.
Trebuie să veghem, fraților, unii asupra altora, să veghem asupra felului în care ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Căci istoria cuvântului lui Dumnezeu se împlinește în fiecare detaliu. Și acolo, în textul pe care l-am citit astăzi, nu am menționat un anumit lucru, și anume, atunci când Iosia, mergând și curățând țara, ajunge la mormintele care erau acolo în munte, spune,
a trimis să le ia oasele
din morminte și le ars pe altar și l-a pângărit după cuvântul Domnului rostit prin omul lui Dumnezeu care vestise aceste lucruri. El a întrebat, ce este mormântul acesta pe care îl văd? Oamenii din cetate i-au răspuns, este mormântul omului lui Dumnezeu, care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu astăzi. Vă aduceți aminte? Lucrurile acestea fuseseră prevestite. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinea în cel mai mic detaliu. Te vedem cu câteva sute de ani înainte, se spune, iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă stămie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis, altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va înjunghia pe tine preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Și în exact, în toate detaliile acestea, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Și ceea ce vedem și astăzi, nu este decât confirmarea faptului că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în cele mai mici detalii. De aceea, dragi frați, surori, să veghem asupra vieților noastre. Ce putem face? N-am să închei decât trei versete din partea lui Dumnezeu, trei îndemnuri din cuvânt. În primul rând, așa cum am citit, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Auzim și tot auzim, însă trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus ne spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și aici, dragi frați, mă adresez în principal dumneavoastră. Dumnezeu ne dă pâinea noastră cea de toate zilelor, însă datoria noastră ca bărbați credincioși nu este numai să o luăm și să o aducem, să o punem pe masă. Dumnezeu este Cel care ne-o dă. Însă datoria noastră este să ne și asigurăm că ai noștri au parte de cuvântul Lui, că pe acesta îl dăm în primul rând familiilor noastre. Să nu ne pierdem din vedere faptul că suntem angrenați într-o luptă spirituală în care cel rău vrea să ne luptăm cu mijloace proprii și nu cu cuvântul lui Dumnezeu, însă Scriptura ne spune clar. Luați armele care sunt puse la dispoziția noastră de către Dumnezeu. Luați sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Să nu uităm că suntem chemați să fim preoți în familiile noastre, să fim preoți, o preoție sfântă, spălați prin sângele Domnului Iisus, slujindu-i, adică ascultându-l, împlinind și proclamând cuvântul lui Dumnezeu, mijlocind prin cuvânt pentru cei de lângă noi. În al treilea rând, și frate Doamne, nu am vorbit cu dumneavoastră, știți că nu am vorbit, lucrurile astea le-am scris mai demult, însă este o confirmare a faptului că sunt de la Dumnezeu. Iosua 1:8-9, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeu tău este cu tine tot ce vei face. Acesta este un demn, cât și o încurajare pentru noi. Și anume că Dumnezeu este Cel care este cu noi atunci când căutăm să-L onorăm prin ascultarea de cuvântul Lui. Pentru noi, cei mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, această promisiune este cu atât mai minunată, cu faptul că Dumnezeu însuși, prin Duhul Său cel Sfânt, care locuiește în noi, ne împuternicește la aceasta. Duhul care ne luminează să înțelegem Scriptura, este într-adevăr voia lui Dumnezeu. Duhul care ne cercetează, ne învață, ne mustră, ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Ce promisiune minunată că Dumnezeu însuși, prin Duhul Său cel Sfânt, va fi cu noi și ne va da mai mult din El atunci când vom redescoperi și aprofunda și vom dori să împlinim cuvântul Său în cele mai mici aspecte. Duhul va fi cu noi și ne va da mai mult din ceea ce El ne convinge și din ceea ce El ne revelează o manifestare mai profundă a acțiunii Lui în viața noastră, o creștere a dragostei și a cunoștinței date de Duhul și a roadelor acestuia manifestate în viața noastră. Și, dragi frați, cred că aceasta este până la urmă esența unei treziri după voia Lui Dumnezeu. Mai multă lumină de la Duhul Sfânt, mai multă descoperire, o creștere mai mult în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, o aducerea unui rod mai mare spre slava Lui. Spune Pavel Filipenilor și închei cu aceste versete: Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă va da după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii al Lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care să străluciți ca niște lumini în lume. Cum? Ținând sus cuvântul vieții. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Și aș vrea ca în final să ne ridicăm și să dăm cântăm un cântec spre slava Domnului, care vorbește despre cuvântul Său.
În 759
spune: aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca Tine.
Aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca Tine. Thank you.
cred că sunteți în sentimentul meu să spunem amin, amin, amin. Dumnezeu a pregătit pentru noi în seara aceasta un mesaj și aș vrea să înțelegem că este un mesaj care ar trebui să aibă un impact deosebit în viața noastră. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ne-a mișcat inima, dacă cuvântul lui Dumnezeu ne-a chemat să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, în seara aceasta trebuie ca cântarea pe care am cântat-o să fi fost ca o rugăciune. Dacă ați spus amin la versetele acestei cântări și ați scos un oftat al inimii, ar trebui să reluăm mesajul acesta, să-l ascultăm și să ne pregătim în fiecare zi
să ne cercetăm
în următoarea cină să putem să celebrăm într-un mod nou felul de împărtășire cu Domnul.
Dumnezeu
să ne ajute la aceasta. Dacă în seara aceasta ai descoperit cuvântul lui Dumnezeu, te chem să asculți acest cuvânt al lui Dumnezeu și împreună cu mine. Și vreau să spun că orice trezire spirituală începe prin pocăință, prin credință și prin dedicare. N-aș vrea să încheiem repede să plecăm din casa lui Dumnezeu, pentru că știm că cel rău nu vrea altceva decât să fure cuvântul lui Dumnezeu și să ne aducem roadă. De aceea aș vrea, înainte de a ne ruga și a mulțumi lui Dumnezeu, să acordăm un timp de câteva secunde, aș spune 30 de secunde. Dacă în aceste 30 de secunde este cineva care vrea să vină înaintea lui Dumnezeu cu dedicare, să o poată să o facă.
Ce tare!
Cu voi de tare! Dintre dumneavoastră!
Vrem să ne
rededicăm. Care vrem să ne rededicăm Domnului. Să o facem prin rugăciune. Nu vom putea să facem absolut nimic dacă nu îl invităm pe Domnul în viața noastră. Și la aceasta trebuie să facem. Nu să ne dăm noi mari, că putem să facem cu luăm măsuri, să îl invităm pe Domnul ca să aplicăm ceea ce am învățat din mesajul lui în viața noastră de zi cu zi. Și apoi după aceste momente de rugăciune, dacă vor fi, rugăm pe fratele Simon Andronic să ne conducă în rugăciunea de încheiere și de mulțumire pentru tot ce a pregătit Dumnezeu astăzi pentru noi. Plecăm capetele și întăcem, fie că ne rugăm în taină, fie că ne rugăm cu voce tare, facem spre slava lui Dumnezeu. Poftiți, vă rog!
Amin,
Doamne, așa te rugăm, Tatăl
nostru. Doamne, dacă cumva amânarea sau neascultarea a făcut să fie inima noastră în fierbirea,
Doamne, iată.
Te rugăm ca prin Duhul Tău cel Sfânt să zdrobești inima noastră.
Amin, Doamne, așa te rugăm.
Așa cum am fost îndemnat, ajută-ne ca acest cuvânt să-l punem în practică.
Amin, Doamne.
În viețile noastre, în familiile noastre, iar în săptămâna care ne stă înainte, Doamne, să putem să-L trăim, putem să-L vestim, trăim noastră prin cuvintele noastre. Îți mulțumim pentru această onoare, oportunitate măriață de a-L cunoaște și de a-L putea trezim. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt prin care ne călăuzește. Și, Doamne, ajută-ne să-L prețuim adevărat amul.
Amin, Doamne, așa te rugăm.
Fii cu noi, te rugăm în seara care ne stă înainte.
Amin.
Da,
Doamne, așa te rugăm.
Suntem așa de recunoscători, Doamne, pentru că Tu ești cuvântul pentru noi.
Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu fiecare dintre noi acum și în veci de veci. Amin. Vă încredințez în brațul Domnului și în săptămâna în care am intrat. Și Dumnezeu să ne urmărească cu dragostea Lui și cu binecuvântările Lui. Amin.